Ja, tak for invitationen hertil. Og Jørgen sagde, at jeg skulle lige præsentere mig selv. Peter Olsen bor i Hillerød med kone og børn. Der har vi boet i 20 år. Inden da boede jeg 36 år her i København, så kan I selv regne ud, hvor gammel jeg er. Jeg arbejder halvtids på Dansk Bibelinstitut med at undervise teologer, missionærer og andet godt folk. Og så rejser jeg halvtids for Luthersk Mission med forkyndelse og undervisning i hele landet, og det er sådan set i den egenskab, jeg er her i dag. Og det vil jeg gerne lige nævne en lille smule mere om. Det er nemlig sådan, at nogle af os, der har været ansat en del år til at forkynde og undervise i hele landet, vi blev for nogle år siden lagt ud i et fond, Forkynderfondet, som skal sørge for løn og rejseudgifter osv. til os. Derfor har jeg tilladt mig at lægge sådan en lille flyer om det herude bagved. Og for også at gøre mere opmærksom på det her Forkynderfondet, så har vi fået lov til, at Hans Erik Nissens arvinger at genudgive en af hans bøger, Christian, Portræt af en kristen. Den udkom i 1976, det er en lille novelle. Den handler om Christian, som navnet siger, som er en gymnasieelev, der ikke kender Jesus, men så tager han med på en påskelejr, og der kommer han til tro. Og til at begynde med er han helt oppe i skyerne. Det er fantastisk at være en kristen, og det skal alle andre også være, når han kommer hjem fra lejr. Og i øvrigt skal det være slut med synden. Aldrig mere synd. Nej, det er meget godt, men han kommer ned på jorden igen. Og så følger vi ham igennem 2 år i den her bog med op- og nedture i livet som kristen, hvor han efterhånden lærer at leve som en tilgivet synder. Hvis I kender sådan nogen tilgivende syndere, så kunne I måske forære vedkommende den her bog. Den koster 30 kroner. Og så er det samtidig en reklame for Forkynderfondet. Der ligger en lille stak derude bagved. Nok om mig og mit arbejde, eller rettere, nu skal vi så til arbejdet. Jeg har aftalt med Jørgen, at det bliver et afsnit fra Matteus evangeliet kapitel 20, nemlig vers 20-28, og mens jeg læser den højt, må I godt rejse jer op, så kan vi vise Guds ord den respekt. Der kom Zebedæus-sønnernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende, hvad vil du? Hun sagde til ham, sig at mine 2 sønner her må få sæde i dit rige, den ene ved din højre, den anden ved din venstre hånd. Jesus svarede, I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bæger, jeg skal drikke? Ja, det kan vi, svarede de. Han sagde til dem, mit bæger skal I vel drikke, men sædet ved min højre og ved min venstre hånd står det ikke til mig at give til nogen. Det gives til dem, som min far har bestemt det for. Da de 10 andre hørte det, blev de vrede på de 2 brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener. Og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl. Ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Amen. Vi beder. Kære Jesus, hjælp os til at se, hvad det var, du kom for at gøre. Og hjælp os til at forstå, hvad det vil sige at være din tjener, der følger efter dig. Og så takker vi dig for, at vi ikke skal drikke præcis det samme bæger som dig. Men vi ved også, at du giver os et bæger at drikke. Hjælp os til at forstå det og at tage det af din hånd. Amen. Zebedæus-sønnerne, det er Jakob og Johannes, 2 af Jesu disciple. De kom sammen med deres mor og bad om, at måtte få pladserne på højre og venstre side af Jesus, når han engang skulle ophøjes som konge. Kan I drikke det bæger, jeg skal drikke, spørger Jesus. Og ja, det kan vi sagtens, siger de. Der klinger mange ting med i den samtale, og derfor tror jeg, det er klogt at være opmærksom på de samtaler, der går forud for denne tekst. Vi læste fra kapitel 20, hvis vi bladrer to kapitler tilbage. Kapitel 18, der spørger disciplene ham, hvem er den største i himmeriget? Jesus svarer, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriget. I de tilsvarende tekster hos Markus og Lukas fremgår det, at de havde diskuteret, hvem af dem, der mon var den største. I kapitel 19 spørger Peter, vi har forladt alt og har fulgt dig, hvad får vi for det? Jesus svarer, det er nede i vers 27-28, I som har fulgt mig, I skal sidde på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Det kunne de godt lide at høre. Spørgsmålet om disciplernes magt og position i Guds rige spillede en stor rolle for dem. Derfor synes de godt om det der med, at de skulle sidde på troner og dømme som konger og dommere i Israel. Men så kom det næste spørgsmål. Hvem af os 12 får så de bedste pladser? Hvem af os er den allerstørste? Se, på det her tidspunkt havde Jesus flere gange nævnt for dem, at han skulle dø. Han gjorde det i kapitel 16. Så gik Peter i rette med ham, men Jesus svarede, vi er bag mig, Satan. Du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Jesus forudsagde igen sin død i kapitel 17. Vers 23, menneskesønnen skal overgives i menneskers hænder, og de skal slå ham ihjel, og han skal opstå på den tredje dag. Så står der, at disciplene blev meget bedrøvede. De tænkte jo, at Jesus skulle være konge. Han var på vej mod et rige med kraft og herlighed. Og det bekræftede Jesus vel også, når han sagde, at så skal I sidde sammen med mig på 12 troner. De så det for sig. Jesus skulle have verdensherredømmet, og så skulle de 12 disciple være at regere over en 12. del af hele verden. Jeg tror, de var i gang med at lægge planer. Når så Zebedæus-sønnerne ville vide mere om Jesu herlighed og de der troner, som han havde forberedt, så gentog han bare ordene om, at han skulle dø. For det var nemlig vejen til herlighed, ikke bare for Jesus, men også for hans disciple. Men det kunne de ikke forstå. Det skurrede i deres ører. Hvis de skulle herske over verden, så skulle de vel ikke lide nederlag og dø. De to ting hang da ikke sammen, mente de. Men Jesus gentog. I vores tekst, jeg er ikke kommet for at lade mig tjene, men for selv at tjene og give mit liv som løsesum for mange. Disciplerne hørte ordene, men de forstod ikke, hvad meningen var. Nederlag og død. Det var ikke det, de forbandt med herlighed. Men det var sådan, Jesus skulle ophøjes. Den ene af de to Zebedæus-sønner skrev senere hen en beretning om Jesu liv. Den har vi med titlen Johannesevangeliet. Her citerer han Jesus. Når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det kommenterer Johannes, og så kan man forstå, at han er kommet videre i sin erkendelse. Johannes 12:33, det sagde Jesus og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Når jeg er blevet ophøjet, betegner, hvordan Jesus skulle dø. Han skulle ophøjes på korset, for der vandt han sejr over djævlen og døden. Men foreløbig gav det ingen mening i disciplenes ører. Det var derfor, Jesus sagde til Peter, du vil ikke, hvad Gud vil, men kun, hvad mennesker vil. Jakob og Johannes bad om, at måtte få hederspladserne til højre og venstre for Jesus i hans ophøjelse. Han svarede, når jeg bliver ophøjet, så vil pladsen på højre og venstre side blive givet til dem, som min far har bestemt dem for. 7 kapitler senere hører vi, at pladserne til højre og venstre for Jesus i hans ophøjelse blev givet til 2 røvere. De blev korsfæstet sammen med Jesus. På det tidspunkt var Jakob og Johannes nok temmelig glade for, at de alligevel ikke fik disse pladser. Alligevel sagde Jesus til dem, mit bæger skal I drikke. Jakob blev henrettet med sværd af kong Herodes Agrippa i Apostlenes Gerninger 12. Sådan blev den ældste af Zebedæus sønnerne ophøjet til himlen. Bortset fra Judas Iskariot var Jakob den første af disciplene, der døde. Så vidt vi ved, blev de alle sammen martyrer på nær en. Nemlig Jakobs lillebror, Johannes. Han døde som en gammel mand efter mange trængsler for troens skyld. Blandt andet var han en periode forvist til øen Patmos. Der skrev han åbenbaringsbogen. Begge Zebedæus-sønnerne kom altså til at drikke af samme bæger som Jesus, men på 2 meget forskellige måder. Som Jesu efterfølger kom de igennem lidelse. Det græske ord martyr betyder et vidne. Jakob, storebroren, måtte vidne om Jesus på skafottet, da han blev halshugget. Lillebror Johannes fik mange år som vidne, som forkynder, forfatter og forfulgt for troens skyld. I den forstand blev de begge martyrer, nemlig vidner om Jesus. Samme skæbne må vi forvente. Jesus sagde, det må være nok for en disciple, når det går ham som hans mester. Foreløbig skal vi ikke vente andet. Måske bliver vi martyrer på skafottet, ligesom Jakob. Måske dør vi som gamle mennesker i vores seng, ligesom Johannes. Men vi skal ikke forvente at se den store, synlige, erfarbare herlighed her på jorden. Og alligevel står der en herlighed tilbage, hvor vi skal regere sammen med Jesus. En gang skal det blive synlig virkelighed. Vi skal bare ikke tage himlen på forskud, som Zebedæus-sønnerne prøvede på det. Endnu lever vi i tro på det, som Jesus har sagt. Det betyder ikke mindst, at vi må lære at se korsets herlighed. Vi må lære at prise Jesus for den sejr, som han allerede har vundet, da han blev ophøjet på korset. En sejr, som vi nu lever i, når vi lever i troen på ham. Der begyndte Jesu ophøjelse på korset. Han sonede vores synd. Så nu har jeg brugt 2 meget forskellige udtryk om Jesu korsdød. Der er tale om soning af synd, og der er tale om en sejr, som han har vundet til os. Soning og sejr. I vores tekst taler Jesus om noget tredje. Han betaler en løsesum for os, siger han. Hvordan hænger de 3 udtryk sammen? Soning, sejr og løse sum? Eller skal vi vælge mellem dem sådan, at Jesu død på korset enten var soning, eller sejr, eller løse sum? Kort tid efter samtalen med Zebedæus-sønnerne indstifter Jesus nadveren. I den forbindelse siger han, dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Og når vi fejrer nadveren, så synger vi gerne som en del af liturgien, O du Guds lam med korset, skam du bar alverdens synder, dermed al trøst begynder. Og apostlen Peter skriver i sit første brev, på sit lægeme bar han selv vores synder op på korset. 1. Peter 2:24. Det skriver Peter i øvrigt i et afsnit, hvor han kommenterer Esajas 53. Meningen er, Jesus er Herrens lidende tjener, der blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Herren lod al vores skyld ramme ham. Jesus blev altså et sonoffer. Hans blod blev udgydt til syndernes forladelse. Han var Guds lam, der bar al verdens synd. Alle Moselovens lam og bukke peger frem mod ham. De er skygger af ham, der skulle komme. Men så siger Peter videre i sit første brev. 1. Peter 1:20. I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre, men med Kristi dyrebare blod, som er et lam uden plet og lyde. Her hører vi igen om Kristi blod, der blev udgydt, men så forstår vi, at det var en løskøbelse. En løsesum, som han jo selv siger. Vi blev løskøbt fra det tomme liv. Udtrykket tomhed kender vi fra prædikernes bog, blandt andet endeløs tomhed, alt er tomhed, står der. En beskrivelse af livet under syndens forbandelse. For syndens skyld har Gud underlagt livet tomhed. Sygdom, ulykke, død kom ind i verden som en konsekvens af synden. Og mere end det, djævlen blev denne verdens fyrste. Men så kom Jesus for med Hebræerbrevets ord, Hebræerbrevet 2:14, at gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen, og befri alle dem, som af frygt for døden hele livet igennem havde været holdt nede i trældom. Her har vi sejren og løsesummen ved et sonofferlam. Så vi skal ikke vælge mellem disse billeder. De er vinkler på den samme virkelighed. Da Jesus blev offerlammet, der besejrede han djævlen og købte os fri fra det tomme liv under synden. Man kan læse hele Bibelen som en cirkel. Fra det oprindelige paradis til det genskabte paradis. Første Mosebog begynder jo i paradis. Åbenbaringsbogen slutter i paradis. Da cirklen sluttede. Historien går fra herlighed til herlighed, men midtpunktet i historien er et kors. På Golgata soner Jesus synden, betaler gælden og vinder sejren. Derved åbner han paradis for os igen. Vi kan også sige det sådan. Jesu korsdød begynder som soning af synd. fortsætter som betaling af løsepenge og ender som sejr over djævlen og over alle syndens konsekvenser. Men alle tre elementer hører altså med i en fuld beskrivelse af det, som Jesus gjorde for os. Så vi skal ikke vælge mellem soning, sejr og løsesum, men vi må godt prøve at forstå sammenhængen mellem de tre. På grund af synden blev Gud vred på Adam og Eva. De tog jo ikke bare en frugt. De brød i hjertet med ham, som er livets kilde, og kærligheden selv. Det var en forfærdelig dag, og det havde konsekvenser for alle deres efterkommere. Gud smed os ud af haven, og han satte keruber med flammesvær til at sikre, at vi ikke kom tilbage igen. Vi blev forvist til en verden, hvor djævlen var fyrste. Et tomt liv med sygdom, ulykker og død. Men da Jesus tog synden på sig og blev et sonofferlam for os, der bar han Guds vrede. Han betalte prisen, og han sejrede over alle de magter, der huserer i tomhedens verden. Forløbig vil han, at så mange som muligt skal høre om dette og komme til tro. Derfor venter han endnu en tid med at tage det endelige og synlige opgør med djævlen. Men en gang skal vi se ham komme på himlens skyer med magt og megen herlighed, siger han selv. Der vil han genskabe paradis. Der er cirklen sluttet. Der bliver sejren synlig. Der skal vi sidde på troner sammen med ham. Men endnu en tid må vi vente på hans komme. Og så må vi bede med på den bøn, som afslutter hele Bibelen. Den sidste bøn, vi finder i Bibelen, skrevet af en af Zebedæus-sønnerne. Kom snart, Herre Jesus. Vi skal bede. Kære Jesus, vi takker dig for, at du kom første gang. Som sonoffer lammet. Som den, der betalte løsesummen. Og som den, der sejrede over djævlen. Nu ser vi frem mod din genkomst. Du lovede at komme første gang, og så kom du. Det giver os grund til at tro på løfterne om dit andet komme. Jesus, løft vores blik, så vi kan se, at vores forløsning nærmer sig. Amen.